Bu Ozodlik radiosi. Pragadan eshityapsiz bugun dasturimizda. Jizzaxda terimchilarni paxtaga olib ketayotgan avtobus ag'darildi, 20 ga yaqin odam jarohatlandi. Baytqo'rg'onda prezident trassasi kengaytirilayotgani sabab uylar buzilmoqda.
Tashvish boshimizga tushib, mahalla buzilib, boshimiz tushib qoldi-da, o'z ko'zimizdan ko'rdik bularni, aslida basharasini.
Xorazmda bir qishloqda 500 ga yaqin qoramol kasallikka chalingani sabab nobud bo'lish yoqasida qolgan.
Qo'ng'ishlanginda bo o'lib ham turgani va yoram ikki mol yotibdi, bo'laz mol yotib qolgan.
Turkiyada yo'qolib qolgan saudiyalik dissident Jamol Xashoggi kim? Matbuot u haqda nimalarni aytmayapti? Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida terimchilarni paxta dalasiga tashiyotgan Isuzu rusumli avtobusi halokatga uchrashi oqibatida 19 odam jarohatlandi. Avtobusda 30 ga yaqin odam bo'lgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, halokat avtobusning yo'l chetiga chiqib ketib ag'darilishi oqibatida ro'y bergan. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi ayni paytda halokat sabablarini o'rganmoqda. Toshkentda avtobus yonib ketishi halokatlari ko'payishi ortidan hukumat Mercedes-Benz Lofloor rusumidagi 2008 yilgacha ishlab chiqarilgan barcha avtobuslarni marshrut yo'nalishlaridan olib tashlash haqida ko'rsatma berdi. So'nggi haftada bu markadagi 2 avtobusda yong'in sodir bo'lgan edi. Tosh shahar yo'lovchi trans matbuot xizmati ushbu modeldagi avtobuslardagi nosozlik sabablari aniqlanishi davomida boshqa avtobuslar ular o'rniga chiqishini ma'lum qildi. Ayni paytda shirkat Toshkent avtobus parkini yangilash maqsadida joriy yil yakuniga qadar gaz yoqilg'isida ishlaydigan 80 ta yangi MAN avtobuslarini xarid qilishni rejalashtirmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019 yilning yanvarida Germaniyaga safar qilishi mumkin. Bu haqda Germaniyaning O'zbekistondagi elchisi Günter Overfeld Germaniya birligi kunini nishonlash davomida ma'lum qildi. Diplomatga ko'ra, Mirziyoyev Germaniya kansleri Angela Merkel va prezidenti Frank-Walter Steinmeier bilan uchrashishi mumkin. U shuningdek, joriy yilning noyabrida Germaniyaga O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tashrif buyurishini ma'lum qildi. Hozircha O'zbekiston hukumati rasmiylari va prezident matbuot xizmati Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi haqida rasman e'lon qilgan emas. Agar Mirziyoyevning Germaniyaga safari amalga oshadigan bo'lsa, bu uning prezidentlik lavozimidagi Yevropa ittifoqi davlatlariga ikkinchi tashrifi bo'ladi. O'tgan hafta eslatamiz, Mirziyoyev Fransiyaga davlat tashrifi bilan borgan edi. Buyuk Britaniya jurnalist Jamol Xashoggining yo'qolib qolishi sabab saudiyalik ayrim amaldorlarga nisbatan sanksiya joriy qilishi mumkin. Bu haqda Britaniyada chiqadigan Independent nashri hukumatdagi manbalarga asoslanib xabar qildi. Nashrga ko'ra, hozirda Britaniya tashqi ishlar vazirligi Magnitsky aktiga o'xshash sanksiya ro'yxatini tuzishga kirishgan Er-Riyod tanqidchisi bo'lgan va Washington Post nashri bilan hamkorlik qilgan saudiyalik jurnalist 2 oktyabr kuni Turkiyada g'oyib bo'lgan edi. U Ankaradagi Saudiya Arabistoni elchixonasiga kirganicha ko'rinmagan. Turkiya hukumati jurnalist elchixonada o'ldirilganini iddao qilmoqda. Saudiya Arabistoni esa bu iddaolarni rad etmoqda. Bundan oldin AQSh Senatining Xalqaro aloqalar qo'mitasi ham saudiyalik amaldorlarga nisbatan Magnitsky akti doirasida sanksiya qo'llash chaqirig'i bilan chiqqandi. Turkiyada sud amerikalik pastor Andrew Bransonni qamoqdan bo'shatish to'g'risida hukm chiqardi. Pastorning qamalishi Turkiya ichki ishlar va adliya vazirlariga qarshi AQShning sanksiyalar joriy qilishiga sabab bo'lgan edi. Turkiya qamog'ida 1.5 yil, keyin esa uy qamog'ida bir necha oy o'tirgan Andrew Branson 2016 yil yozida Turkiyada muvaffaqiyatsiz tugagan davlat to'ntarishiga aloqadorlikda ayblangandi. 12 oktyabr kuni sud Bransonni terrorchilar bilan aloqadorlikda aybdor deb topdi va 3 yil 1.5 oyga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. Lekin jazo muddatining qolgan qismini o'tash majburiyatidan xalos qilib, uni ozodlikka chiqardi. France Press agentligiga ko'ra, AQSh fuqarosi Andrew Bransonga hujjatlari qaytarib beriladi va u o'z yurtiga qaytib ketishi mumkin. Washington Ankaradan pastorni ozod qilishni talab qilib kelayotgandi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus monitoring missiyasi xodimlari Rossiyadan Ukraina sharqidagi Donbassga harakatlanayotgan yuk mashinalaridan birida 23 mm Zenit o'qotar moslamasi bo'lganini aniqladi. Uchuvchisiz boshqariladigan dron uchoq orqali olingan yuk mashinalar fotosuratlarini missiya Facebook sahifasida e'lon qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga ko'ra, yuk mashinalari tunda chegara nazorat punktlarini chetlab o'tuvchi taqir yo'llarda ketayotgan bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Demak, Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida terimchilarni paxta dalasiga tashiyotgan Isuzu rusumli avtobus halokatga uchragan, oqibatda 19 odam jarohatlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Avtobusda 30 ga yaqin odam bo'lgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, halokat avtobus yo'l chetiga chiqib ketishi va ag'darilishi natijasida yuz bergan. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi ayni paytda halokat sabablarini o'rganmoqda. 11 oktyabr kuni Jizzaxda Isuzu rusumli avtobus yo'l chetiga chiqib ketib ag'darilganini bir necha guvohlar ozodlikka tasdiqladi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, halokat oqibatida paxta terimiga borayotgan 28 kishidan 19 nafari turli jarohatlar bilan viloyat tez tibbiy yordam shifoxonasiga olib borilgan. Shifokorlarga ko'ra, ulardan 16 nafari hozirda shifoxonani tark etgan, qolganlarning hayoti xavf ostida emas. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, 3 nafar yo'lovchi jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan hamda 16 nafar yo'lovchiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bildiruvida 11 oktyabr kuni Isuzu rusumli avtobusining salonida jami 28 nafar yo'lovchi bilan Jizzax Do'stlik Gagarin yo'lining 23 kilometrida haydab ketayotib haydovchi boshqaruvni yo'qotgan va oqibatda avtobus yo'l chetiga yonboshlab qolgani aytiladi. Natijada 3 nafar yo'lovchi jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan, kamida 16 nafar yo'lovchiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Hozirda Jizzax Ichki ishlar boshqarmasi halokat yuzasidan surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Shu kunlarda paxta yig'im terimiga O'zbekiston bo'ylab ommaviy safarbarlik e'lon qilingan. O'tgan oy Buxoroning Qagon tumanida yo'lovchi avtobusining portlashi oqibatida 5 kishi halok bo'lgan, 20 dan ortig'i yaralangandi. Ayrim mustaqil manbalar xabar tarqatganidek, avtobusda terimchilar, ya'ni paxta terimchilari bo'lgan, lekin hukumat rasmiylari avtobus mardikorlarni Makka Joxori terimiga olib borayotganini ma'lum qilgan. Hozirda har 1 kilogram terilgan paxta uchun 900-1300 so'm miqdorda haq to'lanmoqda. Jizzaxdagi hodisa mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyati paxta dalalariga safar qilgan bir paytda ro'y berdi. Toshkent viloyati Bo'ka tumanidagi Balixon ota fermer xo'jaligiga borgan va paxtakorlar bilan muloqotda bo'lgan prezident Mirziyoyev bu yilgi paxta terimini uyushqoqlik bilan tashkil etish zarurligini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Pyotr Karimov o'z xohishiga binoan ishdan bo'shagan. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi marhum prezident Islom Karimovning o'g'li Pyotr Karimovning iddaolarini rad etib, hech qanday parashyut yoki boshqa to'lovlar haqida gap bo'lish mumkin emasligini ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi matbuot xizmati rahbari Zumrat Shojalilovaning 11 oktyabr kuni ozodlikka aytishicha, Pyotr Karimov 2017 yili o'z xohishi bilan ishdan bo'shagan. Unga o'z vaqtiga kelib hisob-kitob qilishi va hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Zumrat Shojalilova Pyotr Karimov sud orqali talab qilayotgan boshqa to'lovlar masalasida hech qanday izoh berilmasligini bildirarkan, bunday dedi.
Насчёт суда по повестке нам ещё не приходило. Насчёт работы он действительно с 2004 по 2017 год проработал у нас в московском представительстве. Уволен был по собственному.
Суд масаласида биз ҳали ҳеч қандай чақириқ қоғозини олганмиз йўқ. Иш масаласида ҳақиқатан у 2004-йилдан 2017-йилгача бизнинг Москвадаги ваколатхонамизда ишлаган. U o'z xohishiga binoan ishdan bo'shagan. Uning arizasi va qarorini biz topdik. Uni noqonuniy ishdan bo'shatishgan to'g'risidagi gap-so'zlar tasdig'ini topmadi. 2017-yilda ishdan bo'shagandan keyin unga rasyot olib, hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Keyin nima bo'lganini bilmadik, chunki u paytda rahbariyat boshqa edi. Bu masalada chiqqan maqolalarda allaqanday parashyutlar va to'lovlar to'g'risida gapirilgan. Bizga bu mutlaqo tushunarsiz va uni biz izohlamaymiz ham, dedi O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi vakilasi. Zumrat Shojalilova Pyotr Karimovga yuborilgan bildirishnoma, ariza va qarorning asl nusxalari aviakompaniya vakolatxonasida ekanini ma'lum qildi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning birinchi xotinidan ko'rgan o'g'li Pyotr ish beruvchidan haqini undirib berishni so'rab Moskva shahar Tver sudiga murojaat qilgani to'g'risida 10 oktyabrda xabar qilgan edik. Tverskoy tuman sudi rasmiy vakili Ozodlik savolga javoban Karimov familiyali fuqaro O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi ustidan arz qilganini tasdiqlagan va sud majlisi 24 oktyabr soat 10:30 tayinlanganini bildirgan. Pyotr Karimov O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasida ishlab kelgan va 2017-yilda otasining o'limidan so'ng ishdan bo'shatilgan. Biroq Pyotr ishdan bo'shatish paytida unga berilishi lozim bo'lgan pul mablag'ini aviakompaniya unga to'lamaganini iddao qilmoqda. U o'ziga to'lanishi lozim bo'lgan pulni Moskva sudi orqali undirmoqchi. Islom Karimovning o'g'li Pyotr Islomovich Karimov 1969-yilda tug'ilgan. Ammo prezidentning rasmiy biografiyasida ushbu nikoh va uning birinchi farzandi nomi keltirilmaydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ommaviy axborot vositalari Jamol Xashoggi haqida nimalarni aytmayapti? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Arab dunyosi va g'arb josuslik xizmatlari bilan 30 yil qalin hamkorlik qilgan saudiyalik dissident va Washington Post gazetasi sharhlovchisi Jamol Xashoggi ushbu mamlakatning Istanbuldagi konsulligiga kirayotib, hayotini qanchalik xatarga qo'yayotganini bilar edi. Lekin sobiq xotini bilan ajrashgani to'g'risidagi guvohnomani olish undan ham muhimroq ko'rindi. Bir paytlar rejimga xizmat qilgan Xashoggi birdan Saudiya qirolligi rahbari bo'lgan valiaxt shahzoda Muhammad bin Salmonning tanqidchisiga aylanib qoldi. Ma'lumki, qirollik tanqidga umuman toqat qilmaydi. Xashoggi mamlakatida mustaqil ovozlar bo'g'ilayotgani sababli o'tgan yil Washingtonda ixtiyoriy quvg'inlikda yashaydi. U g'arbning yaqin sharq bo'yicha sharhlovchilari erka toyi bo'lgan. Twitterdagi 2 milliondan oshiq izdoshi bilan arab dunyosining eng mashhur siyosatshunosi Britaniya va Qo'shma Shtatlardagi axborot telek tarmoqlarining kunda shunda mehmoni edi. Nahotki saudiyaliklar uni sog' qo'ymasa, ushbu savolning javobi bo'lmasachi ko'rinadi. Xashoggi Saudiyaning Washingtondagi konsulligiga xavfni mensimay borib turganidan so'ng shunday halokatli surbetlarcha va vahshiy reja tuzog'iga ilindi. Bu Jon Le Carre romanidagi nozik fitnaga o'xshab ketadi. U Istanbuldagi konsullik binosiga kirdi-yu, qaytib chiqmadi. Turkiya politsiyasi va razvedka zobitlari Saudiyaning diplomatik pasportlarga ega 15 yollanma qotil o'sha kuni ertalab 2 xususiy reaktiv uchoqda Istanbulga kelganini iddao qilmoqda. Ularning limuzin mingan otryadi Xashoggidan oldinroq konsullikka yetib kelgan edi. Turkiya rasmiylari Xashoggi qiynab o'ldirilib, jasadi bo'laklarga bo'linib, qoplarga joylanib, oynalari qoraytirilgan qora furgonda olib ketilganini, qotillar esa mamlakatdan chiqib ketganini aytmoqda. Saudiyaliklar Xashoggini o'ldirganini qat'iyan rad etib kelishadi. Biroq uning konsullikdan qaytib chiqqanini kameralar qayd etmadi. Ayni hol bin Salmon sharhlovchini o'ldirishga buyruq bergani haqidagi gumonlarga sabab bo'lmoqda. Turkiyaning hukumatga yaqin bir gazetasi joriy haftada yollanma qotillarning surat va ismlarini e'lon qildi va ularning 3 nafari bin Salmonning qo'riqchilari ekanini yozdi. Bin Salmon rejimi ko'p jihatdan inqilobiy ishlar qildi. U ayollarga avtomobil haydashga ruxsat berdi. Eronga qarshi tortishuvda Isroilga yon bosdi. Diniy politsiya faoliyatini cheklab qo'ydi, ammo shafqatsizlik va qon to'kish hali ham to'xtamayapti. Korrupsiyaga qarshi kurash bahonasi bilan hibsga olingan shaxsodalar va ish odamlari qiynoqqa solindi. Namoyishchilar va ijtimoiy tarmoq faollari yo yo'q qilindi yoki o'z boshimchalik bilan qamoqqa tashlandi. Bin Salmon buni mamlakatda fuqarolar urushiga yo'l qo'ymaslik, terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurash istagi bilan izohladi. Xashoggining taqdiri butun dunyoda g'azab uyg'otdi, lekin buning sababi asosli emas. U Saudiyaning ozodlik va demokratiya uchun kurashayotgan taraqqiyparvar kishisi edi. Hokimiyatga haq gapni aytgani uchun baloga giriftor bo'ldi, deb quloqimizga quyishmoqda. Bu yolg'on bo'lishi barobarida qirollikning misli ko'rilmagan lahzalarni boshidan kechirayotgan ichki hokimiyat dinamikasi haqida noto'g'ri tushuncha ham beradi. Yana bu Saudiyaning mafiya sifatida faoliyat yuritayotgan hukmron oilasi ishlariga aralashib qolgan kishining boshiga tushgan fojia hamdir. Bir marta ularga qo'shildingmi, bir umr birga qolasan. Agar qochmoqchi bo'lsang, o'ldim deyaver. To'g'risi, Xashoggining hech qachon g'arbdagi ko'p fikrlilik demokratiyasini o'zlashtirishga yetarli vaqti bo'lgan emas. U 20-asrning 70-yillarida islom dunyosini g'arb ta'siridan qutqarishga bel bog'lagan musulmon birodarlar tashkilotiga a'zo bo'ldi va dunyoviy jamiyat g'oyasi dushmani edi. 80-90 yillarda jurnalistlik qildi, ammo keyinchalik tomoshabindan ko'ra o'yinchiga aylandi. Saudiya shahzodalari bilan ishlashdan oldin ushbu mamlakat gazetalarini tahrir qilar edi. Saudiya hukumati tayinlaydigan gazeta muharririning vazifasi halol jurnalistikani gazeta sahifalariga yaqinlashtirmaslikdir. Xashoggi pulini bankka qo'ydi va yaxshi yashash asosiy maqsadiga aylandi. Har doim odamning amali so'zidan ko'proq ma'noni anglatadi. Xashoggi Turkiya parlamentining sobiq a'zosi Yasin Aktay'ga agar qaytib chiqmasam, qaylig'imga xabar berasiz deb aytgan ekan. Aslida Aktay a'zosi bo'lgan Adolat va taraqqiyot partiyasi musulmon birodarlarning Turkiyadagi bo'limidir. Uning ishongan do'sti keyinchalik prezident Erdo'g'onga maslahatchi bo'ldi. Erdo'g'on keyingi paytlarda jurnalistlarni eng ko'p ta'qib qiluvchi siyosatchi sifatida nom qozondi. Xashoggi hech qachon uni ochiq tanqid qilgan emas. Shuning uchun bu holni liberal islohotchining o'ldirilishi deb qarash noto'g'ri. Xashoggi 2003 yili Saudiyaning Al Vatan gazetasi muharrirligidan bo'shatilgani sabab g'arbda nohaq obro'ga ega bo'ldi. U gazeta sharhlovchisiga vahobiylik asoschisi deb hisoblangan mutafakkirni tanqid qilishga ruxsat bergani uchun ishdan bo'shatilgan edi. Shu bilan bir yumalab liberal taraqqiyparvarga aylandi, qo'ydi. Eng yomoni qirol oilasi Xashoggining qo'lida Saudiyaning 2001 yil 11 sentyabrdagi AQShga qilingan hujumlarni uyushtirishda Al-Qoida bilan aloqalariga oid fosh qiluvchi materiallar bor degan xavotirga tushib qoldi. Chunki Xashoggi 80-90 yillarda Usama bin Laden bilan do'stlashgan, uning sovetlarga qarshi jihodini qo'llab-quvvatlab turgan edi. Ayni chog'da uni Saudiya razvedka xizmatlari Usamani Saudiyaning qirol oilasi bilan murosa qilishga ko'ndirish uchun yollagan. Binobarin u Al-Qoidaning ham qirol oilasining ham kirdikorlaridan xabardor edi. Agar u bilganlarini oshkor qilsa, bu valiahd shahzodaning obro'sini to'kishi turgan gap edi. Saudiyaning qirol oilasi singari Xashoggi ham 11 sentyabr voqealaridan so'ng o'zini Bin Ladendan chetga tortdi. Keyinchalik u Saudiyaning Londondagi va Washingtondagi elchixonalarida va shahzoda Turki Al-Faysalga maslahatchi bo'lib ishladi. Al-Faysal 1977 yildan 11 sentyabrdan 10 kun oldingi vaqtga qadar Saudiya razvedka xizmati boshlig'i bo'lib ishlagan, o'shanda uning nega ishdan ketgani sababi ochiqlanmagandi. Xashoggining bir do'sti aytishicha, Bin Salmon dushmanni yaqinroq tutish haqidagi maqolga amal qilish uchun bo'lsa kerak. Bin Salmon unga qirollikka qaytib kelsa, maslahatchi vazifasini taklif qilgan. U axloqiy va diniy prinsiplardan kelib chiqib, taklifni rad etgan. Yana u AQShda hozirgi arab dunyosi uchun demokratiya partiyasini tuzgan. Bundan maqsad mintaqada demokratik saylovlarni qo'llab-quvvatlash edi. Xashoggi boshchiligidagi islomiy siyosiy muxolifat shakllanishi mumkinligi Bin Salmonga tinchlik bermayotgan edi. G'arb Xashoggiga tilyog'lamalik qilib keldi, lekin endi mafiya uslubidagi shafqatsiz qotillikni qanday e'tiborsiz qoldiradi?
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz.
kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston ijroiya hukumatining raisi Abdulla Afg'oniston hukumatining Taliban harakati bilan muzokaralarga O'zbekiston vositachilik qilishiga umid bildirdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ilishida ishtirok etish maqsadida Dushanbega kelgan Afg'oniston ijroiya hukumatining raisi Abdulla 12 oktyabr kuni jurnalistlarga Afg'oniston tinchlik muzokaralarida xizmat ko'rsatayotgan davlatlar, jumladan O'zbekistonga o'z minnatdorchiligini bildirdi.
Davlat Afg'oniston rabiti xubi do'stona va asosiy ehtirom mutaqobil va rabitini kamsaygi daring.
O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida do'stlik aloqalari bor. Bu davlat Taliban harakati bilan ham to'g'ridan to'g'ri aloqalarni o'rnatdi. Bu holat muzokaralarda katta yordam ko'rsatadi, dedi Abdulla. Taliban qurolli harakatining vakillari joriy yil avgustida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakillari bilan xavfsizlik, Afg'onistondagi mojarolarni tinch yo'l bilan bartaraf etish va mamlakatdan xorijiy qo'shinlarni olib chiqish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilgandi. Ayni damda Abdulla Taliban harakatining do'stlik aloqalariga ishonmasligiga chaqirdi.
Tadad es terroristas O'zbekiston ham dar qalbi Taliban hastan. Ki inshon metekhono do'sti bo kishvar.
Taliban harakati saflarida qo'shni mamlakatlardan, jumladan O'zbekistondan ko'p fuqarolar harbiy tayyorgarlikdan o'tib, Afg'oniston hukumatiga qarshi janglarda ishtirok etadilar. Bu shaxslarning maqsadi Afg'onistondan so'ng o'z davlatlariga ham qurol bilan qarshi chiqishdir, dedi Abdulla. Abdulla Abdulloning ta'kidlashicha, Afg'oniston muammosini faqat Afg'oniston hukumati va Taliban harakati to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar orqali hal qilishlari mumkin. Unga ko'ra, shuning uchun ham Afg'oniston hukumati sentyabr oyida Moskvada o'tkazilishi rejalashtirilgan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishdan bosh tortib, mamlakat ichkarisida Taliban bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazishni ma'qul ko'rayotganini bildirgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z davlati tinchlik jarayonlarini istalgan bosqichida Afg'oniston hukumati va Taliban harakati o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni tashkil etishga tayyorligini bildirgan. Shu yil martida Toshkentda bo'lib o'tgan tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzusidagi Afg'oniston bo'yicha konferensiyada 20dan ortiq xorijiy davlat va qator xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Mazkur xalqaro anjumanga Taliban harakati ham taklif etilgan, lekin harakatdan hech kim Toshkentga kelmagan edi. 2018 yilning avgustida Doha shahrida joylashgan Taliban harakati siyosiy idorasi rahbari Sher Muhammad Abbos Tanigzay boshlig'idagi delegatsiya amaliy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Soyuz avariyasi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga yuborish vaqtincha to'xtatib qo'yildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 11 oktyabr kuni Soyuz raketasi start chog'ida avariyaga uchrashi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga eltish xizmati vaqtincha to'xtatib qo'yildi. Halokat ortidan Roskosmos kosmonavti Aleksey Avchinin va NASA astronavti Nik Heygler maxsus kapsulada Qozog'iston hududida yerga tushgan. Qozog'istondagi Boyqo'ng'ir kosmodromida uchirilgan raketaning ikkinchi bosqichi motori o'chib qolgani aytilmoqda. Uning 2 kishidan iborat ekipaji omon qolgan. Tergovchilar avariya sababini aniqlaguncha AQSh ham Rossiya ham xalqaro kosmik stansiyaga kosmonavt yubora olmaydi. 2011 yildan beri fazogirlar xalqaro kosmik stansiyaga faqat Soyuz raketalari bortida chiqarib kelardi. Ammo Roskosmos avariya sababi aniqlaguncha ushbu raketalardan foydalanishni to'xtatib qo'ydi. Avariya raketa parvozi boshlangandan so'ng 2 daqiqa o'tgach, uning ion bloklari 2-chi bosqichning markaziy blogidan ajralayotgan soniyalarda sodir bo'lgan. Shundan so'ng kosmik kema qismlariga ajralib, parashyut ishga tushgan. Dekabr oyida Soyuz raketasida bortida xalqaro kosmik stansiyaga 3 boshqa fazogirni yuborish rejalashtirilgan edi. Ammo mutaxassislar halokat sabablarini aniqlashga bir necha oy lozim bo'lishini aytmoqda. Ayni damda xalqaro kosmik stansiya bortidan bo'lgan 3 fazogir germaniyalik Aleksandr Gertz, amerikalik Serena Maria Anuon Chancellor hamda rossiyalik Sergey Prokopyevlar dekabr oyida yerga qaytishi rejalashtirilgan edi. Endilikda ular stansiyada ko'proq vaqt qolishga majbur bo'lishi mumkin. Yana bir muammo fazogirlarni yerga olib qaytadigan kemaning batareyalarining quvvati taxminan 200 kunda tugaydi. Kema iyun oyida xalqaro kosmik stansiyaga yuborilganini hisobga olsak, 3 fazogirni 2019 yilning yanvarida yerga qaytarish lozim bo'lishi mumkin. NASA o'zining Space Shuttle dasturini 2011 yilda to'xtatib qo'ygandi. O'sha paytdan beri AQSh o'z fazogirlarini xalqaro kosmik stansiyaga yuborish uchun Rossiyaga millionlab dollar to'lab keladi. NASA'ning Rossiya bilan shartnomasi 2019 yil oxirida tugaydi. Buning ortidan shirkat ikki xususiy shirkat, xususan SpaceX hamda Boeing shirkatlari bilan hamkorlik qilishni rejalashtirmoqda. SpaceX shu kungacha 16 marta xalqaro kosmik stansiyaga turli zaxiralarni yetkazib berdi. Ammo shirkatning fazogir yuborishni ko'zlovchi raketa dasturi rejalashtirgandan ko'pga cho'zilmoqda. Boeing shirkatining raketa dasturida ham aynan shunday holat kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Michael dovuli 2 kundayoq tropik bo'rondan 4-chi toifali dovulga aylanib ulgurdi. Bu AQShning materikdagi asosiy hududiga yopirilgan eng kuchli dovullardan biri ekani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Michael chorshanba kuni Florida sohiliga yopirilganda sinoptiklarni shoshirib qo'ydi, deydi Colorado shtati universitetining ob-havoshunoslik fakulteti tadqiqotchisi Phil Klotzbach. U yo'q joydan dam olish kunlari paydo bo'ldi va kechaga qadar aytarli e'tiborni jalb qilmadi, dedi u. Michael Florida shtatiga soatiga 155 mil tezlik bilan yopirildi va 5-chi toifaga aylanishi uchun bor yo'g'i 2 mil yetmadi xolos. Ob-havo ma'lumotlari yozib borilayotgan vaqtdan beri hech qachon oktyabr oyida Qo'shma Shtatlarning materikdagi hududiga dovul bunaqa tezlikda yopirilmagan edi. Dovul mavsumlariga qaraladigan bo'lsa, Michael AQShning qit'adagi hududiga 1992 yilgi Andrew dovulidan so'ng eng kuchli shamol bilan yopirilgani aniq bo'ladi. Bundan ilgari Amerikaning 1851 yildan beri ob-havo tarixida 2 marta kuchli shamolli to'fon 1969 va 1935 yillari yopirilgan edi. Meteorologlar dovul jadalligini baholash uchun markaziy bosimni o'lchashdan foydalanadi. Buni Klotzbach ham ma'qul ko'radi va tarixiy taqqoslar uchun aniqroq deb biladi. Chunki o'sha bosim uchoqda uchib borilib to'fonning ko'zida o'lchanadi. O'sha yerda shamol dovulning har yeridan ko'ra boshqacha bo'ladi. Bosim dovulning o'lchami haqida tushuncha beradi, dedi u. Shu tariqa o'lchanganda bosim qancha kam bo'lsa, dovul shuncha kuchli ekani aniqlanadi. Binobarin, Michael 1969 yili ro'y bergan Camilla dovulidan keyingi eng kuchli dovuldir. Qay tariqa o'lchamang, Michael AQShning materikdagi hududiga yopirilgan eng kuchli dovullardan biridir. Shu ma'noda u 1969 yilgi Camilla, 1992 yilgi Andrew va 2005 yilgi Katrina dovullari qatorida turadi. O'tgan yili AQShning Karib dengizidagi orol hududi bo'lmish Puerto Rikoga yopirilib, uni vayron qilgan Maria dovulini ham hisobdan soqit qilib bo'lmaydi. Yaqinda olingan aniq hisob-kitoblarga ko'ra, o'shanda 2975 kishi nobud bo'lgan ekan. Bunga dovul bilan bir qatorda sog'liqni saqlash tizimi, elektr quvvati ta'minotidagi nosozliklar sabab bo'lgani aytilmoqda. Yetkazilgan ziyon nuqtai nazaridan eng yuqori ko'rsatkich 2017 yili qayd etildi. O'shanda Harvey va Irma dovullari AQShning Karib dengizidan hududidan tashqari sohil bo'yi shtatlariga yopilgan edi. Ular asta-sekin harakatlanib, bir necha kun ichida kuchli yomg'irlarni olib keldi va Houston singari shaharlarni suv bosdi. Hisob-kitoblarga ko'ra, jami tabiiy ofatlar AQShga 2017 yili 300 milliard dollarlik ziyon yetkazdi. Hali 2018 yili qancha ziyon ko'rilishi ma'lum emas. Michael va o'tgan oyda ro'y bergan Florence dovullarini hisobga olmasa, joriy yil nisbatan osoyishta kechmoqda. Michael dovuli yomg'irdan ko'ra shamol bilan ko'proq ziyon yetkazishi kutilmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir.
kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi.
Eslataman, bu Ozodlik radiosi dasturimizda. Kabul Afg'onistonga muammolar yechimiga O'zbekiston vositachilik qilishiga umid qilmoqda. Soyuz avariyasi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga yuborish vaqtincha to'xtatildi. AQSh janub-sharqida Michael dovuli sabab 100 minglab xonadon elektrsiz qoldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Mardon Shahiddin fermer xo'jaligi fermeri Bodom Gulnorova Ozodlik bilan 10-oktyabr kungi suhbatda paxta terim mavsumi ayni qizg'in pallaga kirgan bir paytda tuman hokim va prokurori turli bahona bilan fermerlarni ishlashga qo'ymayotganidan shikoyat qildi.
Turmush o'rtog'imni nomi Shahiddin Mardon, fermer xo'jaligimni nomi ham Shahiddin Mardon fermer xo'jaligi. 98-yil 5 gektar yerdan yaxshi mehnat qilganimiz uchun hozirgi kunda 42 gektar yerga yetdi shu yerimiz. Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Paxtazor mahalla fuqarolar yig'ini. Oldingi 9-8 deb yuritiladi. Cho'libekim Qulov.
Xo'p, demak fermersiz, siz ham xo'jayiningiz ham fermer. Endi nima bo'ldi? Voqea nima?
Mana bu Qashqadaryo viloyat hokimligidan har kuni ishchi guruh qo'yiladi. Qanday paxta dalasini borib ko'rish, ko'chak qanday, paxta ochilishi qanday, hosildorlik qanday bo'ladi, shuni ko'rish uchun tekshiruv jo'natilgan bo'lgan. Biz mana shu yomg'ir yoqqan kuni bor-ku.
Qachon yomg'ir yoqdi, opajon? Men Pragadaman, ayting, kislolari bilan aytinglar.
Biz 7-chi kuni.
7 oktyabrda
yog'ingarchilik bo'ldi. O'sha yog'ingarchilik kuni bir bizga keldida ertalab Kali zavodini otryati bor. Paxta teraman deb kelishdi. Biz ularga ruxsat berdik. 2 soat terdida keyin yomg'ir yog'ib qolib adboy bo'lib ketdi. Yuqoridan adboy bo'ldi.
Kali zavod deganingiz kim endi u? Qayerdan kelgan ular?
Ular Qarshidan kelgan. Qanabodlik, asli Qanabod rayonidan.
Ularni sizlarga kim yubordi? Siz yeringizga paxta terishga?
Hokim yuborgan. Shu yerga yotalay turibdi ular, yotalay ishlaydi ular.
Nishonni hokimimi yo viloyatni hokimimi?
Nishon hokimi ham, viloyat hokimi ham mas'ul. Keyin Qashqadaryo viloyati prokurori ham kurator mas'ul. Shularni yotalay yotqizib qo'yib kelib, mana bu yerga bir nimamiz bor, shiponga o'xshagan narsa bor, ana shunga yotqizib qo'yibdi.
Xo'p, sizlar so'raganmisizlar, ular kelsin, yordam beringlar, tersin deb?
Yo'q, biz endi masalan qanday hasharchi bo'lishdan qat'iy nazar, paxtamiz yaxshi. Biz endi terdirib olmoqchi edik. O'sha kuni adboy bo'lib ketgandan keyin ular ketib qoldida, bizga 1 tonna 900 paxta topshirib qoldik.
7-chi oktyabr.
Shu bilan ertasi ham yog'ingarchilik bo'ldi, paxta terilmadi. Ana endi 10-chi kunga kelyapti, ishchi guruh kelyapti-da, nima uchun bu paxta topshirmagan deb erimni militsiya orqali olib ketib qamab qo'yapti.
10 oktyabr kecha erizi kim olib ketdi?
Ertalab uchastkavoy militsiya ichki ishlardan prokurorni chaqiryapti, prokurorni buyrug'i deb etib militsiyaxonaga qamab qo'ydi. 3 kishini, 3ta fermerni, meni xo'jaligimdan tuman bo'yicha 30 kishi.
30ta fermerni qamab qo'ydimi?
30ta fermerni qamab qo'ydi, bittasi o'sha yerga qon bosimi ko'tarilib doktorxonaga yotibdi aytmoqchi. Tez yordam ya.
Kimligini bilasizmi, ism sharifini?
Sayfaka.
Qayerdan?
Nishon tumani 5-chi safqozdan Sayfayga yotibdi. Nishon tumani doktorxonasiga yotibdi, shoshilishda.
Qarang, o'zi nechta fermer bor Nishonda? Uni 30tasini qamab qo'ygan bo'lsa.
To'lib ketgan 2000tadan ko'p.
Demak, 30tasi o'sha yomg'ir kunlari paxta topshirmagani uchun Nishon tumani ichki ishlar bo'limi olib ketdimi?
Bir chigit, bahonasi bir chigit, mol uzoqqa 300 metr nariqqa bog'langan bo'lsa, yolg'ondan sigirlar rasmga tushirgan. Mana sigir payxon qilyapti deb tuhmat uyushtirildi.
Kim tomonidan? Nimaga?
Prokuror tomonidan. Viloyat prokurori Nishon tumani prokuror tomonidan.
Nimaga aynan shu 30 ta fermerga uyushtirilyapti?
qandaydir kamchilik topish kerak.
Nimaga?
Qarsil kelib, bilmayman, hech kim bilmaydi, zo'ravonlik.
Yo, endi opa, sizlar paxta terib turgan bo'lsangizlar, paxta topshirish kerak, paxtani yig'ib olish kerak. Mana bu yerdan yog'ingarchilik boshlandi, deyapsiz. Bunaqa paytda fermerga nima yordam kerak? Tezroq yig'ishtiraylik deyish o'rniga qamab qo'yish.
Yo'q, unday gap yo'q. Uradi kerak bo'lsa, qo'pol bo'lsa ham aytaman. Erimga o'sha kuni erim kalizavoti tushirayotgan, mana o'tiryapti. Prokuror kelaymishdi, yana odamniki obrigini to'kib, deymiş. Faloninga falon sana deymiş. Nima deymiş, bu aytgan va chaqirgan vaqt majlisga bormaysan. Har 2 soatga yig'ilish. Prokuror yig'ilish qiladi har 2 soatga. Hech bir gap tayini yo'q.
Rayon prokurorimi yo'q, viloyat prokurorimi?
Nishon tumani prokurori ham, viloyat prokurori ham. Aslanarlashyapti, milisa bosgan, tani qo'ymaydi, kelib uylardan bo'lsa ham olib ketsa zo'ravonlik bilan. 2 soatga bormasang qani, yeringni olaman deydi. Mamin, yeringni olaman sen, davay deydi. Yerni birdan nima qilib tashla deydi. Yerlar kishan soqoliya. Faqat kishan so degan gap bor bizda.
Opajon, bu g'ozi paxta bormi o'zi yeringizda?
Paxta to'lib ketgan. Men hali bokka sizga aytsam, 10 gektar yerni teryapman. Meni 30 gektar yerim dahshat. Kerak bo'lsa tuman bo'yicha birinchi desam adashmayman. Men shuning uchun chiqdim. Majburligimdan chiqdim. Nohaqlikka chidolmadim men.
Ha, nimaga terdirmayapsizlar hali? Tayyor emasmi?
Teryapti, balamda terimchi bor meni.
Kim teryapti?
Urra teryapti. Shunday odam ki 150 kishi bor balamda. Ovqat qilyapman men.
Xo'p endi, eringizga nima bo'ldi endi?
Erimni chiqarishlikka sizlarga murojaat qildim mana shu Elina opaga rahmat. Shunga murojaat qilgandan keyin 1 soatdan keyin prokuror aytdi, "Cho'rga yopishing kerak, uyini kuydiradim sallani. Bormaydi uyinga, baqa-baqa chiqadi, shantajlab chiqarib yubordi erimni." Hozir erim dala maydonida tarozi qilyapti.
Xo'p, endi hozir biz bugun aytadigan gapimiz nima unda? Muammo nimada opajon?
Tazyiq o'tkazyapti, zo'rlik qilyapti, bosim o'tkazyapti. Haqiqat ro'yobga chiqarmayapti. Qolaversa, meni mehnatim masalan shunchalik chiroyli, kelib opa rahmat. Bunday paxta hech yerda yo'q. Davay, terdirib oling. Bugun yog'ingarchilikni ikkita terdiring, davlatga topshiring. Hammamizning maqsadimiz bitta. Davlat uchun, yurt uchun deyotgan odam yo'q.
Nimaga sizlarga tazyiq qiladi, men tushunmayapman. Sizlar ishlayotgan bo'lsanglar, hozir eng qizg'in palla bo'lsa.
Bo'lgan haqiqat yo'q. Bizda shunday.
Sizni terdirmaslikdan hozir nima manfaati bor deyman-da sizlarga hozir bunaqa qilib.
Manfaati meni yerim chiroyli. 5 gektar yerda 42 gektar yer qildim. Kelgan odamda havas ketadi. Paxtam juda chiroyli, yaxshi. Hammanikidan zo'r, chunki mehnat qilsa zo'r bo'ladi-da. Yerimni olib qaysidir prokurorga ham hokimga ham berish kerak. Bizga hokim prokurorlar yer olyapti. Yaxshi-yaxshi yerlarni o'zlashtirib ketyapti.
Ularga mumkinmi o'ziga?
Mumkin, pazalsa mani kelib shunday aytib berishi mumkin hozir. Nechta prokuror shu yerda yer olyapti, tasror jo'rayapti. Bizdan oldingi hokim, mana yeri bor ayla. Ayla ho, ketib ko'rsatishim mumkin. Kim kelsa ko'rsata olaman. Prokuror yerini ko'rsataman, Farhod Omonov. Ayla, yer olib turibdi. Bir kishi sindirdi-da, xuddi menga qilib, etib tiqdi, qamadi, yo'qqa chiqardi-da, yerini olib qo'ydi.
Endi opa, mana bu yig'ilish haqida aytib bering-da, sizlar hozir dalada paxta terasizlarmi yo har 2 soatda yig'ilishga borasizlar? Mana konkret ayting,
bir kun 2 soatda avtobusga tiqib, mashinam kecha ko'chaga qolib ketgan. Nasibda mashinam meni ko'chaga yotdi. Erimni tiqib olib ketgan, zo'rlab avtobusga tiqadi, xohlagan joyga olib boradi, prokuror viloyat hokimi, Nishon tumani Baxtiyor Smatov, zo'ravoningni men palon qilaman sani, ko'tingga palon qilaman deyoradi. Qo'pol bo'lsa ham.
Kim aytadi bu gapni? 2
soatda majlisga chiqamiz, ilojimiz yo'q. Ilojimiz yo'q, majlisga borishimiz kerak. Yer uzolib qo'yadi, qamab qo'yadi, manda sharmanda qiladi.
Majlisda nima gap bo'ladi o'zi? Nima?
Majlisga faqat haqorat. O'qimading, yeringni olaman, taxtdan to'ldir, nima qilsang qil, uy molingni sot, ishi kuni shu. Uyingni sot, qilaman shu. Qo'rqitish.
Ho'p, fermer yerida paxta bo'lsa, terayotgan bo'lsa, u bekitib qo'ymaydi-ku, beradi-ku shuni. Nimaga unga bunaqa tazyiq qilib, nima qo'rqitish kerak? Paxtasi yarmini terib uyizga bosib qo'yasizmi yo boshqa joyga sotasizmi? Nima
qilasiz? Yo'q, unday narsa yo'q. Men to'g'risini aytsam, meni uyimga ham, dalamga ham juboy odam kelsin, men gapimga javob bera olaman. 100% kerak bo'lsa. Lekin ularni bosmaga chidolmay qoldim. Erimni bor qamab qo'y, sharmanda qil, obro'yini to'kdi. Chincha mehnat o'z havoga uchib ketdi.
Nimaga havoga uchdi?
Qarang, kecha qamab qo'ydi. Hamma joyga ovoza bo'ldi. Odamlarni oldiga, fermerlarni oldiga tiq davay kishonsa, qamoq olib tashladi dedi. Sharmandalini, meni dalamga paxta terilyapti. Ikkita kiyovimni chaqirdim. O'g'lim, o'zim paxtani topshirib keldik borib. Abitga ham kechqurun. Keyin erimni men telefon qilganimdan keyin Elina opaga chiqarib yuborishdi 1 soatdan keyin. Doinlar chiqib kelgan ekan, dori pora ichib mana ertalab yana paxta terdirayotdi borib.
Endi yeringizda paxta terayotganlar kim ular? Kimlar terayapti? Odamlar
xohishi bilan kelib. Kalizavod.
Kalizavod hammasi 150 kishi ham kalizavodmi?
yo'q, 105 ta kalizava, qolgani aholi xohlovchilar. Oldindan men shunday tadbirkor ayolman, o'sharga yaqin qishloqda aholisidan foydalanaman. Ular boradi, chopig'imni, yaganamni, hamma ishimni qilar, kerak bo'lsa borib paxtamni ham o'z xohishi bilan teradi.
Majburiylik, boshqa narsa yo'q. Ovqat-poqatini qilib beryapsizlar sizlar.
Yo'q, bizda umuman kelib so'rashlari mumkin. Hech qanday ovqatim vaqtida. Telegramdan urush yo'q. Faqat meni chatatayotgan, izotgan narsa prokuror tuman hokimini mana bu zo'ravonligi har 2 soatga mayli bo'zdik. Bor qamab qo'yishi shu chatatayapti. Paxtam yaxshi, Xudoga ming qalla shukr.
Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Mardon Shayxiddinov fermer xo'jaligi fermeri Bodomgul Nuorova bilan suhbat edi. Nishonlik fermer ayol bilan Pragadan Zamira Shukr suhbatlashdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Soyuz avariyasi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga yuborish vaqtincha to'xtatib qo'yildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 11 oktyabr kuni Soyuz raketasi start chog'ida avariyaga uchrashi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga eltish xizmati vaqtincha to'xtatib qo'yildi. Halokati ortidan Roskosmos kosmonavti Aleksey Avchinin va NASA astronavti Nik Heygler maxsus kapsulada Qozog'iston hududida yerga tushgan. Qozog'istondagi Boyqo'ng'ir kosmodromida uchirilgan raketaning ikkinchi bosqichi motori o'chib qolgani aytilmoqda. Uning 2 kishidan iborat ekipaji omon qolgan. Tergovchilar avariya sababini aniqlaguncha AQSh ham Rossiya ham xalqaro kosmik stansiyaga kosmonavt yubora olmaydi. 2011-yildan beri fazogirlar xalqaro kosmik stansiyaga faqat Soyuz raketalari bortida chiqarib kelardi. Ammo Roskosmos avariya sababi aniqlaguncha ushbu raketalardan foydalanishni to'xtatib qo'ydi. Avariya raketa parvozi boshlangandan so'ng 2 daqiqa o'tgach, uning ion bloklari 2-chi bosqichning markaziy blogidan ajralayotgan soniyalarda sodir bo'lgan. Shundan so'ng kosmik kema qismlarga ajralib parashyut ishga tushgan. Dekabr oyida Soyuz raketasida bortida xalqaro kosmik stansiyaga 3 boshqa fazogirni yuborish rejalashtirilgan edi. Ammo mutaxassislar halokat sabablarini aniqlashga bir necha oy lozim bo'lishini aytmoqda. Ayni damda xalqaro kosmik stansiya bortidan bo'lgan 3 fazogir germaniyalik Aleksandr Gertz, amerikalik Serena Maria Anwon Chancellor hamda rossiyalik Sergey Prokopyevlar dekabr oyida yerga qaytishi rejalashtirilgan edi. Endilikda ular stansiyada ko'proq vaqt qolishga majbur bo'lishi mumkin. Yana bir muammo fazogirlarni yerga olib qaytadigan kemaning batareyalarining quvvati taxminan 200 kunda tugaydi. Kema iyun oyida xalqaro kosmik stansiyaga yuborilganini hisobga olsak, 3 fazogirni 2019-yilning yanvarida yerga qaytarish lozim bo'lishi mumkin. NASA o'zining Space Shuttle dasturini 2011-yilda to'xtatib qo'ygandi. O'sha paytdan beri AQSh o'z fazogirlarini xalqaro kosmik stansiyaga yuborish uchun Rossiyaga millionlab dollar to'lab keladi. NASA'ning Rossiya bilan shartnomasi 2019-yil oxirida tugaydi. Buning ortidan shirkat 2 xususiy shirkat, xususan SpaceX hamda Boeing shirkatlari bilan hamkorlik qilishni rejalashtirmoqda. SpaceX shu kungacha 16 marta xalqaro kosmik stansiyaga turli zaxiralarni yetkazib berdi. Ammo shirkatning fazogir yuborishni ko'zlovchi raketa dasturi rejalashtirilgandan ko'pga cho'zilmoqda. Boeing shirkatining raketa dasturida ham aynan shunday holat kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Michael dovuli 2 kunda yoq tropik borondan 4-chi toifali dovulga aylanib ulgurdi. Bu AQShning materikdagi asosiy hududiga yopirilgan eng kuchli dovullardan biri ekani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Michael chorshanba kuni Florida sohiliga yopirilganda sinoptiklarni shoshirib qo'ydi, deydi Colorado shtati universitetining ob-havoshunoslik fakulteti tadqiqotchisi Phil Klotzbach. U yo'q joydan dam olish kunlari paydo bo'ldi va kechaga qadar aytarli e'tiborni jalb qilmadi, dedi u. Michael Florida shtatiga soatiga 155 mil tezlik bilan yopirildi va 5-chi toifaga aylanishi uchun bor yo'g'i 2 mil yetmadi xolos. Ob-havo ma'lumotlari yozib borilayotgan vaqtdan beri hech qachon oktyabr oyida Qo'shma Shtatlarning materikdagi hududiga dovul bunaqa tezlikda yopirilmagan edi. Dovul mavsumlariga qaraladigan bo'lsa, Michael AQShning qit'adagi hududiga 1992 yilgi Andrew dovulidan so'ng eng kuchli shamol bilan yopirilgani aniq bo'ladi. Bundan ilgari Amerikaning 1851 yildan beri ob-havo tarixida 2 marta kuchli shamolli to'fon 1969 va 1935 yillari yopirilgan edi. Meteorologlar dovul jadalligini baholash uchun markaziy bosimni o'lchashdan foydalanadi. Buni Klotzbach ham ma'qul ko'radi va tarixiy taqqoslar uchun aniqroq deb biladi. Chunki o'sha bosim uchoqda uchib borilib to'fonning ko'zida o'lchanadi. O'sha yerda shamol dovulning har yeridan ko'ra boshqacha bo'ladi. Bosim dovulning o'lcham haqida tushuncha beradi, dedi u. Shu tariqa o'lchanganda bosim qancha kam bo'lsa, dovul shuncha kuchli ekani aniqlanadi. Binobarin, Michael 1969 yili ro'y bergan Camilla dovulidan keyingi eng kuchli dovuldir. Qay tariqa o'lchamang, Michael AQShning materikdagi hududiga yopirilgan eng kuchli dovullardan biridir. Shu ma'noda u 1969 yilgi Camilla, 1992 yilgi Andrew va 2005 yilgi Katrina dovullari qatorida turadi. O'tgan yili AQShning Karib dengizidagi orol hududi bo'lmish Puerto Rikoga yopirilib, uni vayron qilgan Maria dovulini ham hisobdan soqit qilib bo'lmaydi. Yaqinda olingan aniq hisob-kitoblarga ko'ra, o'shanda 2975 kishi nobud bo'lgan ekan. Bunga dovul bilan bir qatorda sog'liqni saqlash tizimi, elektr quvvati ta'minotidagi nosozliklar sabab bo'lgani aytilmoqda. Yetkazilgan ziyon nuqtai nazaridan eng yuqori ko'rsatkich 2017 yili qayd etildi. O'shanda Harvey va Irma dovullari AQShning Karib dengizidan hududidan tashqari sohil bo'yi shtatlariga yopilgan edi. Ular asta-sekin harakatlanib, bir necha kun ichida kuchli yomg'irlarni olib keldi va Houston singari shaharlarni suv bosdi. Hisob-kitoblarga ko'ra, jami tabiiy ofatlar AQShga 2017 yili 300 milliard dollarlik ziyon yetkazdi. Hali 2018 yili qancha ziyon ko'rilishi ma'lum emas. Michael va o'tgan oyda ro'y bergan Florence dovullarini hisobga olmasa, joriy yil nisbatan osoyishta kechmoqda. Michael dovuli yomg'irdan ko'ra shamol bilan ko'proq ziyon yetkazishi kutilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston ijroiya hukumatining raisi Abdulla Abdulla Afg'oniston hukumatining Taliban harakati bilan muzokaralarga O'zbekiston vositachilik qilishiga umid bildirdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Shanghay hamkorlik tashkiloti yig'ilishida ishtirok etish maqsadida Dushanbega kelgan Afg'oniston ijroiya hukumatining raisi Abdulla Abdulla 12 oktyabr kuni jurnalistlarga Afg'oniston tinchlik muzokaralarida xizmat ko'rsatayotgan davlatlar, jumladan O'zbekistonga o'z minnatdorchiligini bildirdi.
Davlat Afg'oniston rabote xubi do'stona va asosiy ehtirom mutaqobil va rabotini kamsaygi dari.
O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida do'stlik aloqalari bor. Bu davlat Taliban harakati bilan ham to'g'ridan to'g'ri aloqalarni o'rnatdi. Bu holat muzokaralarda katta yordam ko'rsatadi, dedi Abdulla Abdulla. Taliban qurolli harakatining vakillari joriy yil avgustida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakillari bilan xavfsizlik, Afg'onistondagi mojarolarni tinch yo'l bilan bartaraf etish va mamlakatdan xorijiy qo'shinlarni olib chiqish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilgandi. Ayni damda Abdulla Abdulla Taliban harakatining do'stlik aloqalariga ishonmasligiga chaqirdi.
Tadad az terroristas O'zbekiston ham dar qalbi Taliban hastand. Ki inshon metxono do'sti bo kishvar.
Taliban harakati saflarida qo'shni mamlakatlardan, jumladan O'zbekistondan ko'p fuqarolar harbiy tayyorgarlikdan o'tib, Afg'oniston hukumatiga qarshi janglarda ishtirok etadilar. Bu shaxslarning maqsadi Afg'onistondan so'ng o'z davlatlariga ham qurol bilan qarshi chiqishdir, dedi Abdulla Abdulla. Abdulla Abdullaning ta'kidlashicha, Afg'oniston muammosini faqat Afg'oniston hukumati va Taliban harakati to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar orqali hal qilishlari mumkin. Unga ko'ra, shuning uchun ham Afg'oniston hukumati sentyabr oyida Moskvada o'tkazilishi rejalashtirilgan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishdan bosh tortib, mamlakat ichkarisida Taliban bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazishni ma'qul ko'rayotganini bildirgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z davlati tinchlik jarayonlarini istalgan bosqichida Afg'oniston hukumati va Taliban harakati o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni tashkil etishga tayyorligini bildirgan. Shu yil martida Toshkentda bo'lib o'tgan tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzusidagi Afg'oniston bo'yicha konferensiyada 20dan ortiq xorijiy davlat va qator xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Mazkur xalqaro anjumanga Taliban harakati ham taklif etilgan, lekin harakatdan hech kim Toshkentga kelmagan edi. 2018-yilning avgustida Doha shahrida joylashgan Taliban harakati siyosiy idorasi rahbari Shermuhammad Abbos Tanigzay boshlig'idagi delegatsiya amaliy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ldi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistondagi chet el elchixonalarini qo'riqlovchilar ham paxta termoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka 10-oktyabr kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi huzuridagi PPX va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi xodimlaridan yetib kelgan shikoyatga ko'ra, xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlari ayni kunlarda majburan paxta termoqda. Ozodlik bog'langan boshqarmaning o'zini tanishtirmagan rasmiysi bu ma'lumotni tasdiqladi, ammo shikoyatga izoh berishga vakolati yo'qligini aytib suhbatni qisqa qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha mazkur boshqarma xodimlari ayni kunlarda Toshkent viloyatining Chinoz tumanida paxta termoqda. Bizga nisbatan bo'layotgan nohaqliklar haqida kimga aytishimizni bilmayapmiz. Rahbarlarga murojaat qilaylik desak, biz bilan gaplashmayapti ular. Paxtaga borish ham, yeb ichish ham o'z bo'ynimizda. Sharoitni ko'rsangiz, odam yashaydigan ahvolda emas. Rahbarlar kelsa, hammasi zo'r, majburlash yo'q deb jo'natib yuborishmoqda. Deyiladi xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlaridan ozodlikka kelgan shikoyatda. Ishdan bo'shatilish ehtimoli qo'rqib ozodlik bilan shaxsi sir qolish sharti bilan gaplashgan batalyon xodimlaridan biriga ko'ra, ularni paxtaga yuborish haqidagi buyruq ichki ishlar vazirining o'ziga oiddir. Vazir buyrug'i bilan birinchi 250ta bo'lib keldik. Bugun yana 50ta odam boshqa joyga ketdi. Yana 100ta odam so'ralgan. Biz postda turadiganlar itdan battarmiz. Lekin ofitserlar xohlagan payt uyga borib oilasining yonida bir kun bo'lib keladi. Bizga kunlik normangni bajarib ketaver deyishadi. 2 kunga uyga borib kelay desangiz, 200 ming berib ketaver deyishadi. Buning yoniga yo'l xarajatini qo'shsangiz, uyga bir kunga borib kelish salkam 300 mingga tushyapti. Buni haqlikni kimga aytishni bilmay yuribmiz. Dedi ozodlikka bog'langan ichki ishlar vazirligi xodimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekiston ichki ishlar qolaversa mudofaa vazirligi xodimlaridan tuzilgan paxta otryadlari Toshkent viloyati Chinoz tumanining Olmazor qishloq fuqarolik yig'ini hududida yotib paxta termoqda. Mazkur yig'in faollaridan biri Ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar vazirligi yigitlarining do'stlikda paxta terayotganini tasdiqladi, ammo ular yashayotgan sharoitlar haqidagi savolga javob berishni istamadi. Ozodlikka paxta terayotgan militsiya xodimlari tomonidan yuborilgan suratlardan ularning nam beton yerga ko'rpa to'shak yozib yotib turishga majburligi ko'riladi. O'zbekiston hududida joylashgan xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlaridan 300 nafardan ko'prog'ining paxta terimiga olib ketilgani, bu vakolatxonalarni qo'riqlash jarayoniga qanday ta'sir etganiga oid ma'lumot hozircha ozodlikda mavjud emas. Ozodlik murojaat qilgan ichki ishlar vazirligi qolaversa ayrim elchixona vakillari xavfsizlik bilan bog'liq bu savolga javob bera olmasliklarini bildirdilar.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Namangan viloyatidan Jizzaxning Mirzacho'l tumani dalalariga paxta terimiga poyezdda olib kelingan terimchilar sovuqda boshpanasiz, yeguliksiz qolgani haqida shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8-oktyabr kuni Namangan viloyatidan 1200 dan ziyod terimchi poyezdda Jizzax viloyatiga olib kelindi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim namanganlik terimchilarning aytishicha, ularni Mirzacho'l tumanida hech kim kutib olmagan, oqibatda 70 ga yaqin odam yegulik va boshpanasiz sovuqda qolib ketgan. Mirzacho'lga olib kelingan namanganlik terimchilardan biri bu haqda shuni aytdi.
Sharoitlar yo'q. Bizni 63'te o'zi aslida Namangan shahridan 1200 ta odam kelgan. 20 ta vagonga joylangan. 1200 ta 63'tesi qayerdadir qolib ketdi. O'sha bizni odamlar 63'tesi shuvozgina sarson bo'lib qoldi. Bizga hech kim qaramadi.
Terimchilarning aytishicha, Namangan viloyatida mahalla raislari ishsiz fuqarolardan Jizzaxga borib paxta terishni so'ragan, Jizzaxda yaxshi yashash sharoitlari, issiq ovqat berilishini va'da qilishgan.
Chaskoyim Obod mahallaning chaskoyi aytdi. Namangan shahar Obod mahalla. Ibrohim telefon qildi, aka dedi, bekorchisizlar dedi, bekorchiman aka dedim. Desam ishi bor dedi, ketasan dedi. 5-10 kun dedi. Yo'q, hech qanday konkret desam 10 kun dedi. Qayga desam o'ynab kelasiz paxta terib dedi. Yo'qda paxta terish kerak emas dedim. Ha, dedim paxta terib kelaman bo'ldi dedim. Desam o'ka sharoitlar zo'r bo'ladi dedi. Sharoitlar yaxshi bo'ladi. Uni aybi yo'q, o'zi aslida.
Ozodlik namanganlik terimchilarining shikoyati yuzasidan Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani hokimligiga bog'landi. O'zini tuman hokimining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Namangandan poyezdda kelgan terimchilarni shaxsan o'zi kutib olgani va lozim sharoitlar bilan ta'minlanganini aytdi.
Boshqa joyga ketib qolgan bo'lishi mumkin. Endi biz ba'zilar o'sha poyezdda kelib tushganini joylashtirib, avtobuslarda o'zimiz tashkil qilib takbolojnigay odamlari olib borgan, joylashtirganmiz, hamma sharoitini qilib kelganmiz.
Shuncha odam kelyapti Jizzaxga yordam bergani, ularga qanaqa sharoitlar berilyapti?
Ular yotoq joy bilan ta'minlanyapti, ovqatlanishi bepul, transport bepul, dori-darmon hammasi bepul.
O'zbekistonda aholi zich bo'lgan Farg'ona vodiysidan odamlarni Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarining aholisi oz bo'lgan tumanlarga paxta terimiga safarbar etish o'tgan yildan boshlangan edi. O'tgan yil Andijon shahridan Toshkent viloyati tumanlariga paxta terimiga majburan poyezdda olib kelingan terimchilar hokimiyatning yo'l kira va oziq-ovqat bepul bo'lishi haqidagi va'dalarga qaramay, ulardan poyezd haqi va ovqat puli ushlab qolinganidan ozodlikka shikoyat qilgan edi. Toshkent, Sirdaryo viloyatlariga poyezdda jo'natilgan minglab hasharchilar paxtani terib bo'lgach, o'z yonlaridan xarajat qilib uyga qaytishga majbur bo'lganliklarini ozodlikka aytishgandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ushbu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.